Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 19. jul. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Agresivna Crna Gora, dva dana nakon ove Trumpove konstatacije, odgovorila.
Stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu.
Poslušajte, može li dijalog Srbije i Kosova se okončati situacijom u kojoj će svi biti zadovoljni.
Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije.
Kako će Srbija odgovoriti na posjetu ministra spoljnih poslova Kosova Pacolija Novom Pazaru?
Sam pomen mogućeg dolaska visokog kosovskog zvaničnika u Srbiju u delu medija dočekan je i protumačen kao provokacija, priznavanje Kosova, pa čak i teror.
BH vlasti nikako da nađu valjan odgovor na sveozbiljniju migrantsku krizu. Još jednom smo provjeravali zašto se jezik mržnje ne sankcioniše u Bosni i Hercegovini, a analiziramo i da li titula svjetskih viceprvaka može biti alibi za dovođenje proustaškog pjevača Marka Perkovića Thompsona. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski parlament jednoglasno je usvojio deklaraciju za podršku pristupnom procesu za članstvo Makedonije u NATO. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je otkazao posjet u Grčkoj, pošto je ona protjerala dva ruska diplomatska zvaničnika i zabranila dolazak druga dva u Grčku, jer su utvrdili da su sabotirali njen sporazum o rješavanju spora s Makedonijom. Tako je postala i neizvjesna posjeta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Moskvi. Zbog krize u rusko-grčkim odnosima, Cipras se danas popodne u Atini hitno sastao sa ministrom spoljnih poslova Nikosom Kocijasom. Poslije sastanka saopšteno je da će, citat, Grčka odgovoriti odlučno kad god je pogođen njen suverenitet, ali su i poručili da, citat, vlada vodi stabilnu politiku unapređenja odnosa sa Rusijom, završen citat. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić traži hitan sastanak sa ministrima Bosne i Hercegovine i Makedonije zbog odluke Kosova da uvedu carine od 30% na uvoz pojedinih vrsta voća, povrća i kukuruza. On će također zatražiti zajednički stav i hitnu sjednicu Komiteta za sporazum o slobodnoj trgovini zemalja CEFTE, jer je, kako tvrdi, direktno prekršen taj sporazum. Kosovo je uvelo i zaštitne mjere od 17% na uvoz mlijeka i pavlake proizvedenih u Bosni i Hercegovini, što je udar na bosansko-hercegovačke proizvođače, zbog čega je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine zatražila zaštitu proizvođača i odlučili su prijaviti Kosovo sekretarijatu CEFTE. Makedonija očekuje da Kosovo odmah ukine odluku o povećanju carina na pojedine poljoprivredne proizvode za 30%, izjavio je također danas makedonski ministar poljoprivrede Ljupčo Nikolovski. Elektromreža Srbije odbacila je odgovornost i optužila kosovskog operatera za ponovno vremensko odstupanje u radu digitalnih satova na evropskom tlu. Evropski savez elektrodistribucija zaprijetio je Srbiji sankcijama ukoliko ne riješi spor sa Kosovom, zbog koga digitalni satovi koji se sinkronizuju preko frekvencije mreže širom Europe ponovo kasne. Predsjednik Kosova Hašim Tači izrazio je optimizam da će pravosudne institucije Kosova u ne tako dalekoj budućnosti izaći sa opipljivim rezultatom istrage ubistva Olivera Ivanovića i sa jasnim zaključcima, koji će za mnoge predstavljati glavobolju i na Kosovu i u Beogradu, rekao je Tači, i dodao da kosovske institucije aktivno rade na istrazi u saradnji sa međunarodnom zajednicom, a da je bilo i kontakata sa srpskim vlastima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija Velike Britanije identifikovala je kao Ruse osobe osumnjičene za trovanje nervnim agensom Novičok, bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se raduje drugom susretu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, insistirajući na tome da je prvi sastanak bio uspješan i pored talasa kritika kod kuće i izvan Sjedinjenih Država. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da određene sile u Sjedinjenim Državama pokušavaju da potkopaju uspješnost njegovog samita sa Trumpom. Izraelski parlament usvojio je danas sporni zakon kojim se Izrael definiše isključivo kao jevrejska država. U zakonu se također navodi da je cjeloviti ujedinjeni Jerusalim prijestolnica Izraela i da je izgradnja jevrejskih naselja od nacionalnog interesa. Zakon su oštro kritikovali mnogi, uključujući i jevrejske grupe u inostranstvu. Evropska unija pozdravila je ukidanje vanrednog stanja u Turskoj kao korak u dobrom smjeru, ali je naglašeno da je to nedovoljno zbog vanrednih ovlašćenja datih vlastima i zadržavanja više restriktivnih elemenata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici zvanično su se oglasili dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Crnogorci snažan i agresivan narod te da mogu započeti treći svjetski rat. U saopštenjima se nijednom riječu nisu bavili spornom izjavom. Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se nijednom riječju ne pominje Trump, niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu, te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stava vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa,
why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that?
Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao,
they're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni. I čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije o agresivnosti crnogorskog naroda i mogućnosti izazivanja trećeg svjetskog rata.
Ako, da tako kažem, iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagovati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Nije to rekao samo sada, nego to rekao i na samitu NATO, a to znate, rekao je javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Između ostalih su reagovali republikanac John McCain i bivši komandant NATO snaga Wesley Clark, koji su ocijenili da Trump koristi ruske tačke gledišta o Crnoj Gori. Komentarišući negativne reakcije i svijeta na Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, Branko Lukovac kaže da su oštre kritike naročito pojačane nakon ključnog sastanka Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.
Sve izjave koje su došle nakon sastanka na vrhu u Helsinkiju odraz, ja bih rekao, iznenađenja i nezadovoljstva onim što oni smatraju da je veliki propust u stavu i reagovanja američkog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je po povratku iz Brisela obavijestio javnost da je juče na sastanku predsjednika u Briselu potencirano da mora da se radi na sporazumu jer je to u interesu dvije zemlje i naroda, ali da mora da se žrtvuje za postizanje konačnog sporazuma. U Srbiji kažu da moraju da budu svjesni posljedica eventualnog nepostizanja dogovora. Amra Zajneli.
Na konferenciji za novinare predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da Kosovo ne sme da naseda na populističke glasove dnevne politike, već da treba da se gleda prema budućnosti. Kao predsjednici smo svjesni da nastavak statusa quo podrazumeva poruke i nove situacije s mogućnostima destabilizacije i drugih konflikata, kazuje Tači u Prištini. On je ponovio da je jučerašnji sastanak bio jedan od najkraćih ali najteži do sada, ali da prestoje još teže situacije. Dodao je da bi konačan sporazum trebao da se postigne u naredna 4 do 6 mjeseca, ali da je skeptičan po tom pitanju. Kazuje da konačan sporazum treba da bude postignut između dve suverene države. Sad će izrazio nadu da će predstojeći dani proteći bez problema i incidenata i da očekuje dinamičnu fazu dijaloga do postizanja sporazuma. Potencirao je da je visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini preneo da je Kosovo za dijalog i pregovore sa Srbijom, ali da se ovaj proces treba završiti zvaničnim priznanjem Kosova strane Srbije i članstvom Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije. A šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić se u razgovoru za RTS složio da su razgovori u Briselu bili teški, ali dodao da ni predsjedniku Srbije ni vladi Srbije ne pada na pamet da prihvata nešto što ne bi zadovoljilo interese Srbije ili Srba na Kosovu.
Predsjednik Vučić neće prihvatiti priznanje i on svakoga dana, svaki put na tim razgovorima prvo pita i stalno ponavlja pitanje o tome šta za Srbiju možemo da dobijemo. S obzirom na to da trenutno nemamo gotovo ništa i tu moram da se složim sa tom ocenom, jer 18 godina nemamo nikakvu efektivnu kontrolu, pitate od najbanalnijih, a važnih stvari. Ali hoću da vam kažem, šta god da budemo dobili u tom procesu dijaloga, bit će više nego što imamo danas.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da je predsjednički dijalog težak zato što se dve države nisu međusobno priznale i zato što se vodi bez agende u kojoj dve strane iznose svoje opcije u jednom sporazumu, a bez rešavanja osnovnih problema.
Koncepti i Srbiji isto se i predsjednik Vučić.
Koncept Srbije ili predsjednika Vučića jeste da se treba desiti jedno kompromisno rješenje između kosovskih Albanaca i država Srbije, što je nepovoljna pozicija u odnosu na Kosovo. Također Vučić naglašava da će da se brane interesi Srbije i kosovskih Srba. Kosovo kaže da sporazum mora da bude između Kosova i Srbije, a ne kosovskih Albanaca. Dakle, u osnovi se ne slažu, a predsjednik Tači ne može da postigne ni jedan sporazum koji neće moći da prođe u Skupštinu Kosova, kaže Tahiri. On ne vidi da se sporazum treba hitno postići ove ili sljedeće godine, jer je važnije od toga da se prihvati realnost, ali da se održi mir i stabilnost, da se nastavi dijalog. U ovom trenutku korisni onaj tehnički dijalog na kojem se diskutuju svi problemi, a koji su na putu. Kada se sva politička pitanja reše, onda će politički sporazum sam po sebi da se desi i nema potrebe da se neko žuri ili vrši kompromise po tom pitanju, mišljenja je Tahiri. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu u sredu izjavio da je i kosovskom i srpskom društvu važno da se kaže da je potreban kompromis o mnogim pitanjima i da ni jedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna. Ako smo jednako nezadovoljni, dodaje Vučić, to bi značilo da smo postigli pravo kompromisno rješenje, zaključio je. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još malo o relaciji Beograd-Priština. Odluka o mogućoj posjeti Novom Pazaru Bedžeta Pacolija, zamjenika kosovskog premijera i ministra spoljnih poslova, donijeće nadležni organi Srbije, saopšteno je iz kabineta Pacolija. Radio Slobodna Evropa je rečeno da će doći u Novi Pazar ukoliko mu vlasti Srbije to budu odobrile. Mile Nešić.
Sam pomen mogućeg dolaska visokog kosovskog zvaničnika u Srbiju u delu medija dočekan je i protumačen kao provokacija, priznavanje Kosova, pa čak i teror koji navodno sprovodi Bošnjačko nacionalno vijeće i njegov lider Sulejman Ugljanin. Sam Ugljanin je u četvrtak boravio u Preševu gdje se sastao sa predstavnicima albanske manjine u tri opštine na jugu Srbije.
Da čujemo šta kažemo, da vidimo šta kažemo, kako na sve ovo gledaju ljudi koji su legitimni predstavnici Kosova.
Poručio u izjavi preševskim medijima Ugljanin, napomenuši da očekuje dozvolu Pacolijeve posete. Ponovio je i zahtjev dela Bošnjaka koje predstavlja da budu uključeni u dijalog Srbije i Kosova. Beograd i Priština posete svojih zvaničnika jednoj ili drugoj strani regulišu temeljem Briselskog sporazuma. Molbu ili zahtev potrebno je uputiti najmanje 4 dana ranije, o čemu potom odlučuju nadležni. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nije dao precizan odgovor da li će Pacoliju biti odobren dolazak, rekavši za državnu televiziju da će Srbija reagovati odgovorno.
Moram da vam kažem, reagovaćemo potpuno suprotno od onoga što oni očekuju. Oni se nadaju i očekuju da ćemo mi nervozno na to da reagujemo, da ćemo da neprimereno ili silom reagujemo na to. Mi ćemo reagovati ozbiljno i odgovorno, zaštitit ćemo dostojanstvo i Srba i svih drugih građana Srbije i nikome nećemo dozvoliti da divlja.
U sličnom tonu reagovao je Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, koji je na nedavnom forumu ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana u Londonu tokom samita organizovanog u okviru berlinskog procesa učestvovao sa Bedžetom Pacolijem. Dačić je rekao da je Srbija civilizovana država čiji će organi odlučiti o njegovoj poseti. Taj događaj, ukoliko ga bude bilo, ubeđen je naime Leo Beširi iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove, neće biti organizovan po redovnom diplomatskom protokolu.
Kada ministar spoljnih poslova ili visoki državni zvaničnik dolazi u neku drugu zemlju, ono po pravilu prvo ide u glavni grad, pa onda ide negde drugde. Ali to se u odnosima Beograda i Prištine, jel te, ne praktikuje zbog činjenice da se, jel te, sve strane međusobno ne priznaju.
Ukazuje Beširi, koji kaže da ne vidi ništa sporno u Pacolijevom mogućem dolasku u Novi Pazar.
Zašto vlada Srbije ili vojni mediji imaju potrebu da te posete politizuju? To je zbog nekakvih kalkulacija, da li to može pomoći pregovorima između Beograda i Prištine, da li to može Srbiju staviti u neki povoljni položaj.
Ipak ono na što gotovo niko nije obratio pažnju u videu je Novopazarac koji se našao Jameli Bajrović predstavio kao inženjer Enver.
Predstavnici srpske vlade se maltene svake nedelje sastaju sa predstavnicima Kosova i vode pregovor. I mislim da je vrlo pametna stvar bi bila da i predstavnici vlasti iskoriste ovu inicijativu Bošnjaka i jednostavno da se relaksiraju ti odnosi, da se dolazi, da se razmenjuju i ideje i iskustva i mislim da je vreme da se zaboravi ta neka prošlost i da se krene u budućnost.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U nastavku poslušajte kako se grad Bihać sve teže snalazi sa preko 3000 migranata, aktivisti ukazuju.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše i onda kad je pala kiša tu je potopio male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima.
Zašto se jezik mržnje ne sankcioniše u BH? Profesor Nail Kurtić ukazuje na regulatornu agenciju i dodaje.
Ali isto tako samo regulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih sankcija ni efekata.
Možemo li Luki Modriću zato što je najbolji fudbaler mundijala oprostiti Thompsona? Efraim Zurov.
Kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bihać, grad na sjeverozapadu Bosne u kojem se nalazi preko 3000 migranata i dalje vlastitim snagama pokušava pronaći rješenje za njihov smještaj, a posebno za oko 100 djece. I druga mjesta u Umsko-Samskom kantonu su pod pritiskom osoba koje žele preko Bosne i Hercegovine stići u zemlje Evropske unije. Iako su nadležni državni organi obećali pronalaženje lokacije za migrantski centar, odgovora još nema. Gordana Sandić, Hrvi Hasanović.
Ovih dana svijet su obišle potresne fotografije koje je u Velikoj Kladuši snimio jedan španski fotoreporter, a nakon snažnog nevremena koje je u potpunosti uništilo improvizovano migrantsko naselje s nekoliko stotina ljudi, a brojne porodice s djecom su ostale i bez platnenog krova nad glavom. Tome je svjedočila i ekipa Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, noseći pomoć koju je prikupilo više nevladinih organizacija. Aleksandar Žoljan.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše i onda kad je pala kiša tu je potop bio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima. Prije svega državne vlasti, mogao bi se i uključiti predsjedništvo i entitetske vlade.
Vlasnik hotela Sedra u Cazinu, Halil Bajramović, nudi da se u taj objekat smjeste porodice s malom djecom, a procjenjuje se da ima najmanje 100 mališana. Sporazum o tome još nije postignut između vlasnika i nadležnih organa, na šta Bajramović kaže.
Taj objekat je grehota da stoji, a da djeca spavaju u vodi. To kogod nije shvatio, neka se zamisli da smo mi bili prije 20 godina dio iste priče. Sam od starta rekao mjesec i po dana dajem besplatno, išao da stojim iza toga.
Iako u Bihać svakodnevno pristižu novi migranti, gradonačelnik Šuhret Fazlić situaciju ocjenjuje ovako.
Nama nisu problem migranti, nama je problem da onaj treba po zakonu da se bavi sa njima, da se ne bavi. Znači, migranti mogu da budu, ali oni treba da budu evidentirani, mi treba da znamo ko se nalazi tu, koja su njihova imena, kako su namjere, da se smjeste negdje u neki centar, da neko zna da upravlja s tim centrom, i to ministarstvo sigurnosti mora da radi po zakonu o azilu, a oni to ne radi.
Zbog toga se za 26. juli najavljuju protesti stanovnika i predstavnika grada Bihaća ispred vijeća ministara u Sarajevu, tokom kojih će tražiti da se pronađu objekti za smještaj migranata, što će biti u nadležnosti ministarstva sigurnosti. Međutim, lokacije još uvijek nema, pa se na terenu nalazi i predstavnik Međunarodne organizacije za migracije, Peter van der Overart.
Mi radimo, ali nije tako lako naći rješenje, jer radi se o velikom broju ljudi i svi imaju različite interese. Trebamo naći neku lokaciju koja je prihvatljiva i za lokalnu zajednicu i za međunarodne partnere koji će to sve finansirati.
Iz vijeća ministara je saopšteno da je od 1. januara do 5. jula ove godine službi za poslove sa strancima prijavljen 8.081 nezakoniti migrant. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur podsjeća da država ima propisane obaveze u zaštiti migranata.
Međunarodni standardi obavezuju državu da osigura za vrijeme boravka tih osoba na svojoj teritoriji minimum ljudskih prava, što znači smještaj, socijalna zdravstvena zaštita, adekvatno tretiranje ugroženih kategorija. Mislim da smo tu zatajili.
Dok organi vlasti međusobno prebacuju lopticu odgovornosti, organizuju se građani i nevladine organizacije. Tako se javnosti obratila Mreža za izgradnju mira, koja okuplja oko 150 organizacija, tražeći adekvatan i human smještaj za sve migrante i izbjeglice, te punu logističku i ekonomsku podršku lokalnim vlastima i volonterima na terenu. Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banja Luka.
Imamo dosta kasarni, dosta objekata prazni koji bi se možda mogli prilagoditi da ti ljudi ne dočekaju zimu na otvorenom. Pošto je vrlo, vrlo vjerovatno s obzirom kako naše vlasti reaguju da bi mogli u šatorima dočekati dosta loše vrijeme koje dolazi već sa jesenjem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Govor mržnje u javnom prostoru Bosne i Hercegovine sve izraženiji i najčešće se manifestuje tokom obilježavanja pojedinih godišnjica kao sjećanje na rat. Analitičari kažu da to ne treba da čudi zahvaljujući ambijentu u kojem nema valjanih sankcija, iako postoji zakon. Dženna Karabegović.
Mehmet Halilović, nekadašnji ombudsman za medije za naš radio, kaže kako uprkos skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima svega nekoliko slučajeva je završilo na sudu. Na naše pitanje u kojoj mjeri bi se stanje promijenilo da pravosudne institucije reaguju, Halilović odgovara.
Mislim da pravosuđe, prije svega tužilaštva, koja su po meni najslabija karika u pravosuđu Bosne i Hercegovine, ne reaguju na adekvatan način i da jednostavno izbjegavaju da sankcioniraju, odnosno da pokreću istrage i sudske postupke za govor mržnje.
U Bosni i Hercegovini regulatorna agencija za komunikacije ima oružje u kažnjavanju onih medija koji u svom programu propagiraju govor mržnje. No profesor na žurnalistici na Tuzlanskom univerzitetu Nail Kurtić nije zadovoljan njihovim djelovanjem.
Regulatorna agencija apsolutno više ne ispunjava one funkcije koje ima u tom području, znači reguliranja, odnosno sprečavanja ili sankcionisanja govora mržnje, ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Pak u Regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kako je njihova uloga da se bave govorom mržnje u medijima, ali da nisu odgovorni za ono što političari izjavljuju, već isključivo novinari. Prema riječima Helene Mandić, pomoćnice direktora za emitovanje, ova institucija djeluje na osnovu primljenih prigovora, te da nemaju stalni monitoring svih programa, što je jedan od ograničavajućih faktora u pokretanju postupaka. Na našu konstataciju kako naši sagovornici Iraku zamjeraju nedovoljno korištenje ovlasti u kažnjavanju onih koji se služe govorom mržnje, Mandić kaže.
Ja mogu reći da mi ćemo pokazati prstom recimo na tužilaštvo, zato što vratit ću se na primarnu ulogu Regulatorne agencije za komunikacije. Ona odlučuje o tome da li je neka radijska ili televizijska stanica prekršila kodeks o audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ne možemo kažnjavati političare zbog izjava koje oni pronose, a tu, po mom mišljenju, bi trebalo razgovarati sa nadležnim tužilaštvima.
Istovremeno novinar Boro Kontić ne spori kako u Bosni i Hercegovini govora mržnje ima svakodnevno, ali ono što on smatra većim problemom je to što izostaju reakcije, odnosno zakonske sankcije.
Nema zemlje u svijetu gdje zbog razno raznih razloga i podjela koji sežu u vremena i od više od 100 godina i tako dalje, se s vremena na vrijeme ne otvore te rane i počnu teške rasprave i počnu teške riječi. Ali ono što razdvaja društva jeste društva koja imaju reakciju na to i društva koja nemaju reakciju na to. Naš je problem u tome što na pojavu govora mržnje mi gotovo nemamo nikakvu reakciju nevladinih organizacija, individualaca, intelektualaca i ljudi iz politike, jeli, medija koji zapravo na taj način pokazuju da se radi o neprihvatljivom ponašanju, da se radi o govoru mržnje koje nijedno društvo ne tretira. Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svjetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Saglasni su mnogi u Hrvatskoj sa osudom Efraima Zurofa. Eniš Zebić.
Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji je osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva. I u tom smislu mi je Zurofova reakcija zapravo razumljiva, jer je mnogim ljudima ovdje koji su puno manje na to osjetljivi nego što je na primjer Zurof ili nego što su ljudi koji su se angažirali od trga žrtava nadalje, su rekli kako im je pojava Thompsona pokvarila cijeli taj događaj, cijeli te ukrčaj.
Posljednjih 7-8 godina nema prijava o nošenju ustaških simbola ili dijelova uniforme na Thompsonovim koncertima po Hrvatskoj, ali on ne odustaje od ustaškog pozdrava za dom spremni na početku izvođenja svoje i dalje najpopularnije pjesme nastale ratne 92. Bojna Čavoglave. U pjesmi koju je pjevao na dočeku Lijepa li si nema veličenja ustaštva, ali se spominje Herceg Bosna sa izravnom konotacijom na ratu BiH, jer se u službenom videu te pjesme u tom trenutku prikazuje grob lidera samoproglašene Herceg Bosne Bobana. Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđena 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb, da bi mu bilo jeftinije. Suđenje Mamiću je ranije iz Zagreba prebačeno u Osijek, jer je postojala bojazan da su neki suci Zagrebačkog županijskog suda bliski sa Mamićem, a sad se tim istim sucima daje postupak protiv čovjeka koji je lagao da zaštiti Mamića. Pusić to nikako ne može podržati.
Apsolutno ne bi smjelo biti da se upotrebljava slava nekih igrača za to da se korumpiranost pravosuđa samo produbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto srpski režim stalno lansira priče o specijalnom ratu koji se navodno vodi protiv Srbije. Sugovornici su bili dvojica profesora Beogradskog univerziteta, politolog Đorđe Pavićević i sociolog Jovo Bakić. Bilo je riječi o tome koji je motiv izmišljenih afera o zavjerama protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je vlast zaboravila na arsenal oružja koji je oktobra 2016. navodno pronađeno u blizini Vučićeve porodične kuće, kako su protesti protiv poskupljenja goriva proglašeni za pokušaj obaranja vlasti, zašto se Vučić i funkcioneri vladajuće stranke plaše makedonskog scenarija, kako je objavljivanje fotografije na kojoj se Vučićev sin vidi u društvu kriminalaca proglašeno specijalnim ratom protiv Srbije, koliko današnje priče o zavjerama podsjećaju na one iz Miloševićevog vremena. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se vodi specijalni rat protiv Srbije. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Beograda, Đorđe Pavićević, profesor fakulteta političkih nauka i Jovo Bakić, docent filozofskog fakulteta. Gospodine Bakiću, pre 20 dana glavni urednik tabloida Informer, koji je blizak vlasti, najavio je u emisiji televizije Pink početak specijalnog rata protiv Srbije, a onda je jedan funkcioner vladajuće partije precizirao također na Pinku da se traži glava predsjednika Vučića. Gospodine Bakiću, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Interesantno je da je glavni urednik primetio da se tek očekuje početak, pošto priča već 6 godina da taj rat traje. U tom smislu, to su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima, kako je tu stalno izuzetno opasna situacija, kako predsjednik Vučić čini nadčovečanske napore u toj borbi Davida protiv Golijata da odbrani interese Srbije, i to je sve u tom maniru skovano i tako se narodu protura. Dakle, to je cilj, a sredstva su upravo ta, zaluđivanje preko sredstava masovnog opštenja.
Gospodine Pavićeviću, kako je vaše mišljenje, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Ja bih se složio sa Bakićem da se radi prosto o tome da je to već postalo stil vladanja, znači stalno izmišljanje kriza, stalno izmišljanje zavera, stalno izmišljanje nečega što se radi iza leđa predsjedniku, iza leđa celoj Srbiji, kako bi u stvari ovdje mogli da rade što, faktički šta hoće. Već smo imali nekoliko i svjetskih ratova i pokušaja ubistva predsjednika, stalno prenaglašenu retoriku, pa čak i svetsko prvenstvo bilo u istom tonu tumačeno. Čak je jedan od predstavnika vlasti koji je i predsjednik Fudbalskog saveza izdao saopštenje da FIFA deluje protiv Srbije u tom pogledu. Tako da to je stalno stanje stvari u Srbiji, nije nešto što je neuobičajeno, to se proizvodi već jako dugo vremena. Kada se takve stvari događaju, meni pada na pamet taj čuveni događaj iz 99. godine, neposredno pre bombardovanja, kada je sadašnji predsjednik bio ministar informisanja i kada se dogodilo pomračenje sunca koje gledaju ljudi širom sveta, osim u Srbiji. Tada je proizvedena panika da građani ne bi smeli da izađu napolje, da mogu da oslepe, da su plašeni na različite načine. Tako da to plašenje građana jeste nešto što je stalna aktivnost mnogih vlasti u Srbiji, a ova to radi konstantno.
Gospodine Bakiću, i vi ste rekli, i gospodin Pavićević, da je priča o specijalnom ratu protiv Srbije i njenog predsjednika stalno aktuelna u režimskim medijima. Ja mislim, otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast, o tome se priča. Ona se povremeno aktivira. A zašto je sada ponovo aktivirana? Šta je motiv?
Stalno se najavljuje da bi u ovoj godini, eventualno sljedećoj, moglo doći do nekakvog dogovora Beograda i Prištine. U tom smislu treba pripremiti javnost. I onda je tu vrlo zgodno, iako je u suštini i morbidno i nekorektno, praviti paralelu sa Zoranom Đinđićem, da je zapravo i on, kada je pooštrio svoj stav oko Kosova, ubijen, da su zapravo ga ubile strane obaveštajne službe i tako dalje. To je jedna od tema koje se u tabloidima stalno potežu, da bi se onda zapravo pokazalo da je sada u vrlo sličnoj situaciji Aleksandar Vučić, da je i on u životnoj opasnosti, da su zapravo opet isti neprijatelji Srba koji su isti kroz istoriju, tu se pominju naravno britanske obaveštajne službe, Nemci i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su se oni zaverili protiv hrabrog, neustrašivog predsjednika koji se bori da što bolji dogovor za Srbiju zapravo napravi.
Gospodine Pavićeviću, po vama, šta je motiv ove ponovo aktivirane priče o specijalnom ratu protiv Srbije? Šta je trenutni motiv?
Svakako najvažniji motiv jesu ovi pregovori o Kosovu, ali ja bih dodao još jednu stvar koja jeste stalni motiv, u stvari to je da je dobar deo biračkog tela Srpske napredne stranke, u stvari jesu ljudi koji veruju iskreno u tu priču, znači nisu neko ko se ubeđuje samo preko medija, nego prosto vlast na neki način mora da se stalno obraća i njima onda kada govori o tome šta se dešava i u pregovorima i kakav je odnos prema Zapadu i da mora da ih hrani, ja bih rekao, takvim informacijama. Znači to da predsjednik Vučić nije sada neko ko je prozapadni, nego on, eto, bori se sa njima jer mora i tako dalje, ne smemo zaboraviti i milja iz koga je predsjednik došao i ljudi koji su sa njim također dolaze iz tog istog milja. Znači to je nešto što je bilo dugo vremena matrica koja je bila ponavljena i svaki put kada se onda pojavi neka kriza kao što jeste potencijalna kriza sa ovim što može da se dogodi sa pregovorima o Kosovu, ta matrica se ponavlja.
Gospodine Bakiću, osjećam se onog dramatičnog saopštenja policije iz oktobra 2016. godine u kome se kaže da je u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima policija pronašla arsenal oružja u sanducima. To je, kaže se dalje u saopštenju, nesumljivo predstavljalo pretnju za premijera, pa je on sklonjen na bezbednu lokaciju. Otvorna istraga, a onda je nastao muk. Niko više to ne pominje.
Pa to je samo vrlo upečatljiva ilustracija čitave te tehnologije vladanja o kojoj zapravo i govorimo u ovom razgovoru. Prvo, što bi neko ostavljao gomilu oružja na isto mesto, ako već hoće nekog da ubije, dovoljan mu je jedan snajper, ako već hoće. Dakle, ne, nego ostavlja sanduke oružja. A onda, što bi uopšte ostavljao sanduke? Dakle, potpuno je priča budalasta. Posebno je budalasto kada ministar unutrašnjih poslova, dr. Stefanović, izađe na konferenciju za štampu posle i obavesti čitavu javnost da je nađeno to oružje. Pa ako su ga stvarno našli, ako je neko stvarno imao želju da ubije nekoga, valjda je trebalo da prate ko će da dođe na tu poziciju da koristi to oružje pa da ga uhapse. Od početka do kraja to je jedna potpuno blesava, potpuno neinteligentna priča, ali to je to stalno održavanje tenzije. Dakle, vi ste sad rekli, ja sam i zaboravio tačno kada je to bilo. Dakle, vi ste kazali oktobar 2016. Stalno se to podgreva. Potrebno je stalno držati tenziju, psihozu o stalnoj opasnosti koja se nadvija nad tim neustrašivim našim Davidom koji se tuče protiv svetskog Golijata. To je zapravo biblijski arhetip koji se ponavlja propagandno u ovoj priči i nažalost jedan značajan deo građana očigledno spreman je u to da poveruje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto srpski režim stalno lansira priče o specijalnom ratu protiv Srbije. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, sociolog Jovo Bakić i politikolog Đorđe Pavićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je cilj dramatičnih saopštenja o navodnim pokušajima ubistva Aleksandra Vučića, a njih je bilo nekoliko?
Tu postoje dva cilja. Jedan cilj je da se u stvari ustoliči ličnost predsjednika kao neprikosnovenog političkog lidera, kao nekoga protiv koga su svi, gde se on sam bori za nešto što je u interesu Srbije. Znači, prosto podizanje važnosti ličnosti. A drugi važan cilj je to stvari da se prekriju sve one teme o kojima bi javnost normalno trebalo da raspravlja. Znači, da vidimo šta se to dešava u Srbiji, da vidimo ko vlada Srbijom, ko donosi odluke, u čijem interesu se donose odluke. To nije nepoznata tehnologija, ali tehnologija koja se toliko zloupotrebljava u slučaju Srbije da to već postaje pomalo i komično. Svaki put ta saopštenja imaju sve oštriji i oštriji ton, svaki put one imaju dodatnu dimenziju. Evo sad kada je bila najavljena Srebrenici godišnjica, odmah se intervenisalo na takav način da se kaže da je to godišnjica kada je pokušano ubistvo tadašnjeg premijera Srbije, da niko još nije sankcionisan zbog toga, tako da vi već onapred svojim saopštenjima postavljate agendu na koji način će se raspravljati o tome.
Gospodine Bakiću, zanimljivo je da se svaki protest protiv vlasti odmah proglašava za specijalni rat. Kada su ljudi nezadovoljni zbog povećanja cena goriva počeli nedavno da blokiraju puteve, ministar Vulin je odmah u tome video ukrajinski scenario. Rekao je da je ista akcija sprovedena u Ukrajini 2013. godine i onda je oborena tadašnja vlast u Ukrajini. I onda je on dodao, za nekoliko dana niko se neće sećati cene goriva, tražit će ostavku vlade i predsjednika Vučića. Zašto sad režim u svemu vidi zaveru i pokušaju obaranja vlasti u svakom protestu?
Ministar Vulin je danas izjavio da su dva crnogorska vojnika koje su u sastavu dole snaga na Kosovu međunarodnih, da su oni zapravo u funkciji secesije Kosova od Srbije, a ne u funkciji čuvanja tamošnjih Srba. To je toliko sve i tužno i smešno, da gotovo da i ne traži komentar. Inače, specijalni rat, to treba reći zbog mlađih generacija. U socijalističkoj Jugoslaviji mi smo učili svi još u srednjoj školi, a posebno ovi na fakultetu, imali smo predmet koji se zvao Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita i tada je tema specijalnog rata specijalno obrađivana. A ona imala funkciju da zapravo u svest mladih ljudi ugradi saznanje da su svi živi protiv nas i da mi moramo da se homogenizujemo iznutra kako bismo bili dovoljno čvrsti kad nas napadnu da zapravo ne mogu da ostvare svoje ciljeve. I taj specijalni rat je zapravo u funkciji homogenizovanja nacije iznutra. To je stari komunistički metod koji se sada primenjuje u jednom nacionalističkom ruhu. A kao što je bio besmislen tada, tako je još besmisleniji sada, kada istovremeno imate predsjednika Vučića koji sebe predstavlja kao šampiona diplomatije, koji sa svima ima dobre odnose i sa Rusima i sa Kinezima i sa Sjedinjenim Američkim Državama, naravno sa Nemačkom. Prema tome, ako imate sa svima dobre odnose, kao što je u ostalom imao Josip Broz Tito, zašto bi onda se protiv vas vodio specijalni rat? Ovde u Srbiji imate društvene nejednakosti najveće u čitavoj Evropi. I onda treba raditi sve, vlast to tako čini, na nacionalnoj homogenizaciji, kako se zapravo ne bi videle socijalne razlike. Socijalne razlike koje su uvredljivo velike, socijalni jaz koji je neverovatno dubok. I to je zapravo funkcija čitave te priče o specijalnom ratu, o Kosovu. Dakle, o Kosovu se toliko drami, toliko buke diže, samo da mi ne bismo pričali o suštinskim ranama, o suštinskom bolu ovoga društva. A to je da 0,5% na vrhu zarađuje više nego svi ostali zajedno. To je naš problem, a nije naš problem to što navodno neko Aleksandra Vučića hoće da ubije, što su se sve svetske sile zaverile protiv njega, što se vodi specijalni rat. Očigledno da to nije tačno, jer da jeste, mi ne bismo imali tako dobre odnose sa tim istim silama.
Gospodine Pavićeviću, specijalnim ratom protiv Vučića proglašeno je i objavljivanje fotografije na kojoj se vidi njegov sin u društvu kriminalaca na svetskom prvenstvu u Moskvi. I to je specijalni rat.
Prosto sve što ne ide u prilog njemu proglašava se za specijalni rat i to je nešto što je matrica koja je bila identična recimo u vreme Slobodana Miloševića. Svaki put kada su nekakvi protesti bili, u stvari ti protesti su bili inicirani s polja da bi se rušio Milošević, i to ne samo da bi se rušio Milošević kao unutrašnja stvar Srbije, nego kao interes nekog spoljnog faktora. Vidite kako se reaguje recimo u skupštini kad se pomene neki član porodice, brat pre svega predsjednika. Tako da to je nešto sa čim mi živimo ovde stalno i to se radi na tako agresivan način da prosto ne možete fizički da progovorite onda kada se pokrenu takva pitanja.
Gospodine Bakiću?
Stalno imate ne dirajte mi porodicu. A izvinite, niko porodicu ne bi dirao da ti ljudi nisu u vrlo neobičnim situacijama nađeni. Ako je čovek okružen ljudima sa debelim krivičnim dosijejima, ljudima koji imaju i presude protiv sebe, a svi nose iste majice, pa onda se moramo zapitati, a izvini, šta ti dečko tamo radiš? A izvini, onaj što je ubijen, da ti on slučajno nije bio telohranitelj? Zbog čega je proglašen rat mafiji? Da li se možda o tome radi? Ne, nego sve je to napad na porodicu. Pustite vi porodicu. Da član porodice nije u vrlo problematičnim vezama, niko to ne bi pominjao. Dakle, stalno se zamenjuju teze i onda se u stvari pokušava predstaviti porodica kao potpuno politički nezainteresovana grupa, kao potpuno što se tiče i posla nezainteresovana grupa. A da li je baš tako?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto srpski režim stalno lansira priče o specijalnom ratu protiv Srbije. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, politikolog Đorđe Pavićević i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, Vučić i drugi funkcioneri vladajuće stranke često su pominjali da neće dozvoliti da se u Srbiji dogodi makedonski scenario. Zašto se oni toliko plaše makedonskog scenarija?
Zato što je priroda vlasti bivšeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog i Aleksandra Vučića identična. To su politički braća. To su isti režimi, ista vrsta vlasti. VMRO, stranka Nikole Grujevskog, je bio peti, ne znam koji je sada, peti na listi najbogatijih evropskih stranaka. Pazite, siromašna Makedonija i bogati VMRO. I kao što je Grujevski bio autoritarac na čelu oligarhije, tako je i Aleksandar Vučić autoritarac na čelu oligarhije. A onda naravno i jedan i drugi se predstavljaju kao veliki zaštitnici nacionalnih interesa, patriote. A razume se, pošto su oni jedini pravi zaštitnici nacionalnih interesa, onda ih ne može skinuti sa vlasti njihov narod. Nego to moraju da budu neki sa strane koji zapravo rade uz pomoć pete kolone iznutra. I to je ta matrica.
Gospodine Bakiću, za specijalni rat se uglavnom optužuju opozicija i nevladine organizacije i oni se tretiraju kao neko ko je u službi stranih sila. Pa se onda pominju strani agenti koji su maltene na svakom ćošku. Mislim da je jedan list nedavno napisao da otprilike oko 60 stranih agenata ima u Srbiji, a jedan tabloid blizak režimu nedavno objavio da je krajem maja na račune nevladinih organizacija i pojedinih opozicionih političara uplaćeno 100 miliona eura radi izazivanja haosa širom Srbije s ciljem da se promeni vlast. I vrlo često imamo takve vesti.
To su isto oprobani metodi. Svako ko je živeo 90-ih u Srbiji dobro se seća da je režim Slobodana Miloševića malo pa iznosio upravo takve optužbe. Uvek je autoritarna vlast prepoznatljiva po tome što traži neprijatelje, jer neprijatelji joj pomažu da opstaje. Ona putem neprijatelja pokušava da zapravo integriše svoje pristalice, da ih homogenizuje. I onda je uvek dobro sopstvenu opoziciju povezivati sa spoljašnjim silama mraka i na taj način pokušati da sebi obezbedite dužu vladavinu nego što biste je inače imali.
Gospodine Pavićeviću, nedavno je ministar u vladi Srbije Nenad Popović predložio da se osnuje radna grupa za odbranu od lažnih vesti na društvenim mrežama. Povod mu je bila nekakva dezinformacija o zatrovanoj vodi koja se pojavila na tim mrežama. Kako gledate na tu inicijativu?
Krajnje neobična stvar jeste da vlada na takav način reaguje na jednu informaciju koja je i to u toku tog istog dana, znači svega u roku nekoliko sati, bila demantovana. Ja mislim, je to deo pokušaja da kontrolišu veće segmente društva. U Srbiji su mediji u velikoj meri stavljeni pod kontrolu, osim nekoliko tih tačaka koje su, ja bih rekao, slobodne, koje slobodne da kritikuju vlast. Sve druge su u stvari udvorički mediji. To je prosto zabrinjavajuće kada jedna vlast hoće da kontroliše toliko sfera u društvu, to se nekad zvalo totalitarna vlast. Evo i to ko će za koga navijati, na primjer, je postalo važno političko pitanje, pa funkcioneri SNS-a recimo osuđuju Novaka Đokovića zbog izjave će navijati za Hrvatsku. Predsjednik javno kaže da navija za Rusiju i tako dalje.
Gospodine Bakiću, ali zanimljivo je da je gospodin Nenad Popović, znači ministar koji je predložio da se osnuje radna grupa za odbranu od lažnih vesti, jer je on alarmiran pojavom lažnih vesti na društvenim mrežama, da je precizirao da se ta grupa neće baviti medijima. a znamo da su režimski mediji, tabloidi, najveći proizvođači raznih vesti. Gotovo svaki dan lažne vesti su na njihovim prvim stranama.
Naravno, još je interesantnije ako se zna da Nenad Popović dok nije postao ministar, jeste bio zapravo najogorčeniji neprijatelj izbeglica, računajući sve političare u Srbiji, da se zalagao da se po ugledu na Mađarsku podigne jedan zid prema Makedoniji, a onda naravno ne vidi glavne proizvođače lažnih vesti, jer bi morao da vidi samoga sebe, a to uvek teško ide, nego gleda, jeli, šta je ono što još ne kontrolišemo? A, socijalne mreže, pa hajmo malo njih da pokušamo da kontrolišemo. I razume se, tu je tetak Erdogan, glavni lik koga treba imitirati, jer to je čovjek koji dosta dobro kontroliše socijalne mreže, mada naravno i stric Putin nije daleko od toga. I u tom smislu autoritarna koalicija međusobno se hrabri, uče jedni od drugih i naravno kako jačaju, tako se u svakoj od njih ponaosob javljaju dodatno zabrinjavajuće tendencije jačanja autoritarne vlasti.
Gospodine Pavićeviću, a dokle će ljudi verovati tim pričama o specijalnom ratu kojima ih svaki dan bombarduju tabloidi? Zar se nisu već jednom umorili od tih stalnih priča?
Znate šta, nije samo stvar u tome da li veruju ili ne veruju, nego da li je to tema ili nije tema. Ja verujem da je jedan deo, značajan deo ljudi ne veruje u te priče, ali vi zato morate raspravljati o tome da li Amerikanci zaista žele zlo Srbiji ili da li postoji nekakav tajni plan koji sprovodi Evropska unija i Amerika zajedno i da li smo mi deo neke geopolitičke igre ili da li je ta geopolitička igra usmerena prema našem predsjedniku da bi ga smenili kao da je on toliko važna karika u svemu tome, i to je prosto onda postane jedna tema koja onda kada imate puno zastupnika u najvažnijim medijima, kad se ponavlja puno puta, prosto postane neki način opšte mesto, i taj posao sa opštim mestom tog tipa je odrađen još u vreme Miloševića, i tada je Srbija bila neko ko nije bio međunarodni parija, nego je bio u stvari međunarodna avangarda u borbi protiv imperializma. Samo se menjaju akteri neku ruku, ali matrica uvek ostaje ista i znači uvek je izložena Srbija tome. To su stvari koje se onda ponavljaju u ovom dnevnom, ajde da kažem, porodičnom, kafanskom ili nekom drugom diskursu, i to je tema koja onda postane nešto što skreće pažnju sa svega drugog. Naravno da ima šta da ponavljate na TV-u da će li jedan deo ljudi koji ne troši puno vremena na informisanje poverovati ili će makar smatrati to verodostojnim.
Gospodine Bakiću, dokle će ljudi da veruju u priče o specijalnom ratu i zaverama protiv Srbije i njenog predsjednika?
Uvek je vlast, da, čak i u režimima koji nisu autoritarni, koja diktira koje će teme biti na dnevnom redu. I onda kada vi diktirate teme, vi zapravo usmeravate čitavu debatu javnu, mada ovdje naravno ta debata je vrlo i sužena i skučena, ali kakva je da je, dakle usmeravate je u za vas željenom pravcu. I to ova vlast radi rogobatno, ali uspešno. A vi ste uvek onda u dilemi da li raspravljati sa budalom ili ne. Ako raspravljate sa budalom, bit ćete dovedeni na budalin teren, a tamo će vas pobediti na iskustvu. A ako ne raspravljate sa budalom, onda ne učestvujete u javnoj debati. I kako ćete uopšte moći da istinske teme stavite na dnevni red? I tu je problem kad god živite u jednom autoritarnom poretku, šta ćete da uradite i na koji način da se suprotstavite takvoj jednoj, u suštini, na primjeru Srbije, izuzetno primitivnoj debati. Ovdje javna debata ima toliko primitivan nivo da je to zastrašujuće. A s druge strane, kažem, ako se izolujete, onda sebe osuđujete na to da ne možete promijeniti stanje.
Znači imat ćemo još specijalnih ratova protiv Srbije.
Izvesno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta iz Beograda, sociolog Jovo Bakić i politikolog Đorđe Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.